Omwandisi w'ekibiina ki National Unity Platform disitulikiti y'e Mukono atenga yakwahidde ekibiina kino bendera ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Mukono South Robert Maseruka ayagala abalonzi mu kitundu kye okumulonda nga tebeeyawudde mu lwa kibiina ky'ebyobufuzi kyokka basoosowaza obuweereza eri abantu. Maseruka bino abyogeredde ku kyalo Katente mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde akubye olukungaana lwe olw'okuwenja akalulu.
Ngoba sawo okole byo mikono.